Tervetuloa kuuntelemaan Circular Design-podcastia. Suomen tavoitteena on luoda kiertotaloudesta uusi talouden perusta vuoteen 2035 mennessä. Mikään ei synny kuitenkaan itsestään. Uuden perustan luomiseen tarvitaan kiertotalouden mukaista suunnittelua ja käytännön ratkaisuja. Yrityksille tämä tarkoittaa markkinamurrosta, joka on jo käynnistynyt. Tätä podcastia kuuntelemalla varmistat, että yrityksesi tulee olemaan aikamme suurimman markkinamurroksen voittajajoukoissa. Tervetuloa mukaan kehityspolulle kohti kiertotaloutta. Oletko koskaan laskenut, kuinka monta kertaa olet viimeisen kuukauden aikana käynyt kaupassa? Tai oletko miettinyt, miten yhdellä puolen maailmaa valmistetut tuotteet päätyvät ostajalle tai loppukäyttäjälle toisella puolen maailmaa? Kaupan yritykset neuvovat asiakkaitaan ja myyvät sekä vuokraavat niin palveluita, terästä, laakereita, metallintyöstökoneita, kemikaaleja, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa kuin silmälaseja, kirjoja, kattiloita ja tiskiharjoja niin teollisuus- ja palvelualan yrityksille, kunnille ja kaupungeille, sairaaloille, päiväkodeille kuin kansalaisille. Tänään keskustellaan kaupan roolista kiertotalouden mahdollistajana. Minun nimeni on Anne Raudaskoski, kiertotalousstrategisti Ethicasta, ja kanssani studiossa on erityisasiantuntija Sari Tasa työ- ja elinkeinoministeriöstä, johtava asiantuntija Maria Ola Kaupan liitosta sekä vastuullisuuskoordinaattori Jolanda Potrykos Ruohonjuuresta. Tervetuloa kaikille tasapuolisesti.
Kiitos.
Kiitos.
Lähdetään liikkeelle ihan perusasioista. Eli mistä me puhumme, kun puhumme kaupan alasta? Mitä kaikkea se kattaa? Maria.
No, kaupan ala ja sen yritykset, niin ne näkyy ja vaikuttaa meidän yhteiskunnassa ne laajasti ja monipuolisesti, mitä ei aina niin kuin ehkä ymmärretä eikä tule ajatelleeksi. Eli meillä on toimialana lonkerot koko suomalaiseen yhteiskuntaan ja useampiin sen toimintoihin, ja me pidetään niin sanotusti pyörät pyörimässä. Ja meidän toimialani se jakaantuu vähittäistukku- ja autokauppaa, ja sitten kun mietitään tuotevalikoiman puolesta, niin se jakaantuu päivittäistavara- ja erikoistavarakauppaan, tavaratalokauppaan sekä tekniseen kauppaan. Ja nämä kaupat sanana, niin ne voi olla sekä myymälöitä, verkkokauppoja tai niiden yhdistelmiä. No sitten kun mietitään tuota tuotevalikoimaa, niin päivittäistavarat taitaa olla kaikille tuttu, eli siellä myydään sitä ruokaa ja juomaa sekä kulutustavaroita, on ne sitten vaikka pesu- ja puhdistusaineita tai lehtiä ja kosmetiikkaa. Mutta nämä erikoiskaupat, niin ne on erikoistavaroita ja niihin liittyviä palveluita tarjoavia vähittäiskauppoja. Ja näitä voi olla vaikka vaate ja kenkä tai huonekalu ja sisustustavara tai kodin tekniikka, rauta ja rakennustarvikkeita sekä kirjojen myyvät liikkeet. Ja myös optikot ja apteekit on näitä. Mutta sitten tämä pikkasen tuntemattomampi, mistä vähän enemmän ehkä haluan sanoa, niin on tekninen kauppa. Ja se taas on teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien tuotteiden, kuten nyt vaikkapa raaka-aineiden, kuten sanoit tuossa introssa, on sitten terästä tai kemikaalia. Ja komponenttien, tarvikkeiden, koneiden ja järjestelmien niin maahantuontia ja myyntiä. Sekä tietysti niihin liittyvien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista. Ja nämä teknisen kaupan yritykset, niin ne tuo maahan myös kuluttajatuotteita, kuten vaikkapa maastoajoneuvoja ja puutarhan ja metsänhoidon pienkoneita sekä akkuja ja parista. Ja hyvä huomata, että tämä tekninen kauppa toimittaa ratkaisuja myös muun muassa sähköistämällä liikennettä ja rakentamalla uusiutuvaa energiaa. Ja lisäksi vielä, mitä haluan sanon, niin hyvä huomioida, että tämä tekninen kauppa on jo, sekin on myös tässä kiertotaloudessa mukana, että se vuokraa, tarjoaa huolto- ja korjaustoimintaa, eli ihan niitä kiertotalouden ydinasioita. Ja tuommoinen iso työkone, niin se voi elinkaarensa aikana siirtyä sieltä rakennuskonevuokraamosta rakennustyömaille ja sieltä sitten vaikka lumenajoon ja siitäkin vielä maatalouteen. Eli hyvin erilaisia kiertotalouden liiketoimintamalleja on myös tuolla teknisessä kaupassa nyt jo käytössä.
Entä Sari?
Kun Maria tuossa noita erilaisia kaupan aloja luetteli, niin nähdäänhän tässä aika selvästi, minkälaisessa solmupaikassa kauppa on. Eli se yhdistää eri toimijoita keskenään. Ja sitä myöten myöskin kiertotalous näkyy siinä varmasti todellakin vahvasti, että siinä kulkee niin tavaran lisäksi, niin myöskin tieto siitä, mitä tavaraa on myyty, kuka on myynyt kenelle ja kuinka paljon. Eli se materiaalivirrat on aika lailla myöskin kaupan tiedossa, missä mennään. Ja sitä kautta myöskin sitten, jos lähdetään miettimään kiertotaloutta jo ja kierrätystä, niin siinäkin kauppa on taas se solmukohta ja tiedon paikka, mihin kuluttajat varmastikin helposti nojaa, mutta kaikki muutkin. Siellähän se logistiikka on jo aika vahvasti hyvässä kunnossa.
Juuri näin, ja tuossa kun Mariaa kuuntelin ja Sarjaa, että on melkein helpompi sanoa, että missä kauppa ei ole jonkinlaisena toimijana tai vaikuttajana kuin että missä se on. Että Rimpsu oli niin mittava ja kattava. No, jos otetaan kaupan ala vielä lukuina, niin kuinka monta työpaikkaa kaupan alalla on? Ja lisäksi kiinnostaisi, että mikä kaupan alan osuus on BKT:stä?
Kauppa, niin me ollaan itse asiassa elinkeinoelämän suurin toimiala monella eri mittarilla, eli me työllistetään suoraan tämmöinen reilu 290 000 ihmistä Suomessa, ja me ollaan itse asiassa niin Suomen elinkeinoelämän suurin veronmaksaja, millä on tietysti suuri merkitys, kun puhutaan hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisestä, itse asiassa tästä vihreästä siirtymästä. Ja meidän toimialan osuus niin yksin BKT:stä on peräti noin 10%, eli noin vuosittain noin 140 miljardia euroa, mikä on ihan mieletön rahasumma. Ja vielä kun annoit mahdollisuuden kertoa kaupan alasta, niin hyödynnän tämän, niin hyvä huomata, että me ollaan myös suurin nuorten työllistäjä. Eli joka viides työssäkäyvistä alle 25-vuotiaista niin työskentelee kaupan alalla. Ja meidän alalla on lähes yhtä paljon naisia ja miehiä töissä, ja itse asiassa tällä hetkellä taitaa olla miehiä pikkasen enemmän, kun usein ajatellaan, että me ollaan naisvaltainen toimija.
Nämä on aika merkittäviä lukuja.
Nämä on todella merkittäviä, joo.
Joo,
eli sillä, miten kauppa voi, niin sillä on meidän yhteiskuntaan montaa eri kautta niin todella suuri merkitys. Mitä Sari Tasakin tuossa äsken sanoi?
No, jos mietitään vielä hetki tätä isoa kuvaa EU:n vihreässä siirtymässä, Maria sen jo mainitsi, niin mikä kaupan alan rooli siinä on?
No, kuten tuossa tuli esille, niin meillä on niin kuin laajin kontaktipinta koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Eli me myydään kaikille muille yrityksille, koko muulle elinkeinoelämälle. Meillä on se julkisten hankintojen kautta ne kunnat ja sitten joka ikinen kansalainen vähintäänkin nyt ruokaa ostaa. Eli meidän toimialayritykset niin käytännössä mahdollistaa tämän kiertotalouden ja vihreän siirtymän. Ja no mitä se vihreä siirtymä tässä on tullut esiin, niin tarkoittaa lyhyesti, niin ehkä sanoisin, että vihreä siirtymä tarkoittaa semmoista taloutta, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Niin se meidän toimialan merkitys tässä vihreässä siirtymässä, niin miten me valitaan se meidän tavara- ja palveluvalikoima? Sekä meidän toimialan kyky kuunnella, neuvoa ja auttaa näitä meidän monilukuisia asiakkaitaan. On se asiakas sitten kuka tahansa, niin se niin kuin määrittää aika paljon sen, että kuinka se vihreä siirtymä tapahtuu, missä aikataulussa. Ja tämä asiakkaan ymmärtäminen ja ohjaaminen, niin se nyt on ilman muuta keskiössä, kun me vauhditetaan vihreitä siirtymää. Ja meillä kaupan alan yrityksessä me ollaan päivittäin siellä asiakkaan iholla keskustelemassa ja neuvottelemassa ja suunnittelemassa, niin meillä on hallussa se paras tieto loppuasiakkaan ostokäyttäytymisestä. Että on se loppuasiakasta nyt sitten kuka tahansa. Ja kun meidän kaupan yritysten meidän kontaktipinta on näin valtavan laaja ja meillä on asiakasymmärrystä, niin me ymmärretään, että meidän toimialalla on myös vaikuttajan rooli, mikä on erittäin merkittävää.
Hyvä. Me palataan vielä tähän asiakasnäkökulmaan vähän tuonnempana. Sari, olisiko sulla vielä lisättävää tähän kaupan rooliin vihreässä siirtymässä?
Kun mietitään kaupan roolia tässä kokonaisuudessa, niin tämä EU-konteksti on aika tärkeä. Ja kun vihreässä siirtymässä nimenomaan tarkoitus on pitää tuotteet, materiaalit mahdollisimman pitkään kierrossa ja sitä kautta synnyttää uutta liiketoimintaa ja varmistaa tämä EU-tason ja myöskin Suomen kilpailuetu pidemmällä tähtäimellä, niin siihen liittyy paljon toimenpiteitä, joihin palataan tuossa myöskin tuonempana. Mutta tämä kilpailu kiristyy koko ajan ja muutkin on hoksannut tämän asian, niin tähän sisältyy aika iso mahdollisuus viennin puolesta. Mutta siihen tarvitaan myöskin kauppaa, että me saadaan tehtyä niitä vientituotteita. Ja ministeriössä nähdään tämä kiertotalouden siirtyminen tämmöisenä kilpailukykytekijänä, mutta se myöskin tehostaa niin innovaatioita kuin myöskin sitten toimitusvarmuutta. Ja tietysti nämä ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset on semmoinen hyvä lisä siihen. Mutta kaiken kaikkiaan niin näkisin niin, että tämä vihreä siirtymä on iso mahdollisuus, vaikka siihen sisältyykin vähän sitten jonkunnäköistä luovaa tuhoa. Eli sun pitää olla tässä jollain lailla mukana ja myöskin valmistautua siihen.
Juuri näin. No tässä tuli jo tästä lineaaritaloudesta pari asiaa, mutta kaupan ala, kuten kaikki muutkin alat, on perinteisesti toiminut tällä lineaaritalouden ota käytä heitä pois -mallilla. Niin jos mietitään vähän sitä kaupan tilannetta tarkemmin, minkälaisessa murrostilanteessa ollaan nyt? Eli mikä on niin sanottu kaupan nykytila tässä kiertotalouden kontekstissa? Sari.
Niin, kauppaa tämä murros ehkä koskettaa kaikkein eniten kaikista toimialoista, kun tähän saakka on toimittu ketjuissa ja ne muuttuu nyt arvoverkoiksi. Se on vähän sama asia, että jos miettii nyt jouluvaloja, niin ne on joko ketjuja tai sitten on näitä verkkomaisia, jossa ne valot on siellä solmupisteessä ja kauppa on vähän samanlainen paikka. Se on todellakin tämmöinen valovoimainen solmukohta ja sitä kautta niin valmistautuminenkin varmasti on haastavaa monille kaupoille, koska uusi tuntematon on aina haasteellinen ja sitä varten tuossa tuli tehtyä yhdessä Kaupan liiton kanssa ja monen hyvän konsultin kanssa pelikirja, eli tällainen ohjekirja, jossa kaupan porukka voisi miettiä omassa yrityksessään ja yhdessä toimijoiden kanssa sitä, että mitä tämä kiertotalous tarkoittaa mulle, minkälaisia toimenpiteitä mun pitäisi tehdä ja muutoksia. Ja niin kuin kiertotaloudessa yleensäkin, niin tärkeintä on miettiä se, että ketkä on sun tärkeimmät pelikaverit. Kukaan ei tee kiertotaloutta yksin. Niin kun sä oot se kauppias, niin ketä kaikkia sulla siinä ketjussa on sitten mukana tässä uudessa kontekstissa. Jos sä oot myöskin osa ehkä sitten kierrätystä tai tavaran uudelleen myyntiä tai mitä muita mahdollisuuksia sitten löydätkään uudelle liiketoiminnalle. Niin sieltä löytyy näitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun mietit koko konseptisi uudestaan.
Marja.
Joo, ja tässä haluankin kiittää tällä lailla julkisesti niin työ- ja elinkeinoministeriötä ja ympäristöministeriötä, että he rahoittivat kaupan alalle tämän kiertotalous- kuluttajakaupassa pelikirjan ja tämmöisen työpaketin, missä on tämmöisiä myös niin kuin strategiatason työkaluja, että miten kuluttajakaupassa niin kaupan ala voisi siirtyä kohti kiertotaloutta. Tämä on, tämä on semmoista hienoa yhteistyötä, jota me Kaupan liitossa ja kaupan alalla niin arvostetaan erittäin korkeasti.
Ja sehän löytyy Kaupan liiton sivulta.
Se löytyy ja se on maksutta ihan kaikkien yritysten ja kaikkien toimialojen käytettä.
Eli kannattaa suunnistaa Kaupan liiton sivuille pelikirjaa lataamaan. Mitä mieltä olette, onko Suomessa ymmärretty kaupan roolin tärkeys tässä vihreässä siirtymässä ja kiertotalouden edistäjänä, mahdollistajana? Sari.
Ei taida olla. Ainakin se tuli esiin tuossa, kun lähdettiin valmistelemaan kansallista kiertotalousohjelmaa, niin siinä ensimmäiseksi kutsuttiin monenlaisia toimijoita pöytään ja oli isoja sidosryhmätapaamisia ja mä luulen, että aika pitkälti kauppa unohtui siitä ensi alkuun mukaan ennen kuin me tajuttiin, että kuka on se, joka tuntee nämä arvoverkot ja ketjut ja kuka on se, joka pystyy parhaiten vaikuttamaan asiakkaisiin, niin sehän on kauppa. Ja sitä kautta nyt sitten otettiin loppukirja, tehtiin se, mitä ohjelman puitteissa pystytään vielä tekemään ja kyllä se rooli on nimenomaan solmukohta ja yhdistää erilaisia toimijoita toisiinsa. Kyllä se rooli on valtavan merkittävä.
Mikäs Marjan näkemys on asiasta?
No, täytyy sanoa, että nyt komppaan tässä Sarja, joka valitettavan hienosti puhuu, että tuntuu, että ei ymmärretä meidän toimialan merkitystä. Sari nyt niin kuin ymmärtää ja hienosti kertoo, mutta jotenkin se meidän, että minkälainen solmukohta me ollaan, mikä se meidän merkitys on, kun meillä on se laajin kontaktipinta koko meidän suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja me ollaan siinä niin sanotusti pelintekijän paikalla, kun puhutaan vihreästä siirtymästä. Niin tämä on meille ehkä hiukan mysteeri, mutta tietysti tämä on myös niinku peilin katsomisen paikka, että minkä takia meidän toimiala, joka on myös siellä jokaisen arjessa, niin ei ole tämän tutumpi. Ja minkä takia näin rohkeasti uskallan tässä sanoa, että meidän toimialaa ei ole niinku ymmärretty sen merkitystä, niin se ehkä näkyy myös niinku valtion panostuksessa kaupan tutkimuskehittämisessä innovaatiotoimintaan. Et se on ollut valitettavan vähäistä, että tuossa vuosi sitten julkaistussa maaraportissa niin tämä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECDkin kehotti Suomea uudistamaan tätä meidän innovaatioekosysteemiään, eli monipuolistamaan sitä. Ja suomalaisen innovaatiotoiminnan toisena kärkenä me haluttaisiin nähdä niin kuin erittäin tärkeän valmistavan teollisuuden rinnalla, niin tulisi olla panostukset kuluttajaliiketoimintaan sekä asiakasymmärryksen ja kokemuksen vahvistamiseen. Et ruotsalaiset on tässä, rakas naapuri, niin kuin erittäin hyviä, niin meidän kannattaisi ottaa tästä koppia ja parastaa siihen TKI-toimintaan, niin me nimittäin halutaan ne eurot, mitä ruotsalaiset tekee, niin me haluttaisiin varmaan myös Suomeen valtionkirjassa.
Ja todellakin, kyllä. Jolanda, kerrotko, miten te olette ruohonjuuressa lähteneet kehittämään kiertotalousliiketoimintaa käytännössä?
Joo. Ruohonjuurihan on ollut siis vuodesta 1982 kestävän elämän edelläkävijä. Ja ruohonjuuri perustettiin, kun joukko opiskelijoita halusi tuoda Suomeen kierrätettyä paperia. Mutta sitten tänä päivänä ruohonjuuren valikoimasta löytyy niin ikään kuin lyhyen elinkaaren kulutustuotteita, jotka perustuu sitten parempiin valintoihin. Ja tällä mä tarkoitan muun muassa luomua, reilun kaupan ruokatuotteita, ravintolisia ja sertifioitua luonnonkosmetiikkaa. Mutta sitten meiltä löytyy myös kestäviä vaihtoehtoja sinne perusarkeen, kuten kestomukeja ja kestoseivereitä esimerkiksi. Me teemme myös tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa kiertotalouden lisäämiseksi. Mä vähän kutsun näitä, että perusasiat kuntoon, eli tarkoittain, että panostetaan kierrätysmateriaalien käyttöön pakkauksissa, hävikin ja sivuvirtojen hyödyntämistä raaka-aineissa ja sitten uusiutuvan energian käyttöä siellä valmistuksessa ja kuljetuksissa. Ja sitten näin voidaan sitä neitseellisten luonnonvarojen käyttöä vähentää. Ja ruohonjuuren muita tapoja levittää kiertotalouden sanomaa kuluttajille on ollut yhteistyöt ja tapahtumat. Esimerkiksi me järjestettiin yhdessä vaatealan yritysten kanssa meidän Mannerheimintien myymälässä tällainen vaatekaapin kevätsiivous, satsan laatuun, huolla, korjaa, vuokraa, kierrätä -tapahtuma. Ja mehän ei siis olla mikään vaatealan yritys, mutta silti koemme tärkeäksi tuoda asiakkaillemme tapoja kuluttaa kestävämmin kaikissa näissä eri osa-alueissa. Ja tästä tapahtumasta jäi sitten tuonne Mannerheimintien myymälään toi Emmyn keräysboksi.
Tuossa tuli hyvin esiin nimenomaan tämä yhteistyön merkitys,
joo,
mistä Sarakin mainitsi, että kuka ei tee kiertotaloutta yksin, niin miten olette yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa lähteneet sitä edistää? Hypätään tästä nykytilasta vuoteen 2030. Mitä tämä vuosi tarkoittaa kaupan alan toimijoille? Sari.
Niin, siellähän 2030, 2035 on niitä tavoitevuosia myöskin niin hallitusohjelmissa kuin vaikka kansallisessa kiertotalousohjelmassakin. Ja silloinhan meidän pitäisi olla hiilineutraali ja kiertotalousperiaatteella toimiva yhteiskunta. EU ottaa siihen ehkä hiukan pidemmälle aika lisää varmaankin, mutta 2030 mennessä niin kaikki EU-markkinoille tulevat tuotteet niin tulisivat olla kestäviä, pitkäikäisiä, korjattavia, päivitettäviä, muunneltavia, uudelleen käytettäviä, uudelleen valmistettavia. Ja ne tulisi olla valmistettu suurelta osin kierrätysmateriaaleista ilman haitallisia kriittisiä materiaaleja. Ja tähänhän nyt on tulossa tämä ekosuunnitteluasetus. Ja se on valtava työpaketti, mitä sieltä on tulossa. Sieltä tulee tuoteryhmäkohtaisia kriteereitä, joilla määritellään sitten se tuoteryhmän vaatimukset ja taso. Ja siihen tulee menemään useita vuosia, että ne saadaan paikoilleen. Ja täytyy nyt katsoa, miten vaalien jälkeen sitten käy, että jatkuuko työ. Ja se toinen asia, mikä tähän liittyy isosti, on sitten se tietomäärä, miten tätä kaikkea hallitaan. Ja tähän ekosuunnitteluasetukseen liittyy vahvasti myöskin sitten digitaalinen tuotepassi tai tuotekortti. Näillä asioilla niitä asioita koetetaan hanskata eteenpäin. Ja kenellepä tämä nyt suurimman työkuorman mahtaa tehdäkään kuin kaupalle välittää tätä tietoa eteenpäin toimijalta toiselle. Niin siinä on aika sellainen iso asia, mikä se 2035 ja 2030 on. Ja kiertotaloushan on minusta väline, jolla me voimme toteuttaa tätä hiilineutraalisuutta. Paljon muitakin työkaluja tarvitaan, mutta tämä on yksi isoimmista asioista, jolla sitten saadaan tätä materiaalien määrää haltuun, missä meillä on, mitä on ja kenelle se olisi milloinkin käytettävissä.
Kuulostaa aika merkittäviltä muutoksilta kaupan alan toimijoille, mitä mainitsit lainsäädännöstä.
Kyllä.
Ja varsin lyhyellä aikajänteellä. Marja, onko sulla vielä tähän listaukseen lisättävää, mitä 2030 tarkoittaa kaupan alan toimijoille?
Joo, se on kaupan alan toimijoille merkittävä vuosi ja se tulee todella nopeasti. Kuten tässä on aikaisemmin tullut esille, niin kauppa on se solmukohta, jonka kautta myös tieto kulkee. Eli data jatkossa nollaa ja ykköstä. Ja me ollaan mietitty, että miten me oikein, niin kuin Sari mainitsi, tämän digitaalisen tuotepassin, joka nyt ensimmäinen tuoteryhmä on nämä osa akuista ja paristoista, niin pitäisi jo helmikuussa 2027 olla digitaalinen tuotepassi, kulkea sen tuotteen mukana, niin se tarkoittaa kyllä valtavaa murrosta sekä niin kuin akkuja ja paristoja valmistavalle teollisuudelle, että myös meille kaupalle, joka ollaan siinä, onko se arvoketju tai arvoverkosto, niin me ollaan siinä niin sanotusti ytimessä. Mutta selvää on, että jos me emme Suomessa niin kuin ole toteuttaneet ja tukeneet niin kuin vuoteen 2030 mennessä tätä toimialan tarvitsemaa muutosta kohti kiertotaloutta, niin joku muu tekee sen meidän puolesta, eli ottaa nämä markkinat. Nimittäin tämä ilmatila otetaan kyllä aina haltuun, jos se annetaan ottaa haltuun. Ja koska tämä meidän kaupan toimiala on muun muassa Suomen elinkeinoelämän sekä suurin veronmaksaja että suurin työllistäjä, niin se, miten suomalainen kauppa pärjää tulevaisuudessa, niin sillä on todella suuri merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle, muun muassa tälle hyvinvointiyhteiskunnalle. Eli edetään niin kuin merkittäviä aikoja tällä hetkellä.
Eli tässä puhutaan ihan Suomi Oy AB:n hyvinvoinnista ja kilpailukyvystä pitkälti, kun puhutaan kaupan alan menestyksestä. Ja se on ihan totta, että kukaan KV-toimija ei jää laakereilleen lepäämään, että ruotsalaiset mainittiin jo ja siellä on paljon muutenkin Keski-Euroopassa toimijoita, jotka liikkuu nopeasti. Eli tässä täytyy todella olla valppaana hereillä ja valmiina käärimään hihat, jollei niitä ole jo käärinyt, eikö vaan?
Kyllä. Siis me ollaan toimialalla hihoja on kyllä kääritty ja housuja on kääritty ja piponkin kulma on kääritty. Että ollaan valmiina lähtemään tähän spurttiin, mutta on hyvä niin kuin huomioida se, että meidän toimialalla on 40 000 yritystä, eli eniten Suomessa koko elinkeinoelämällä, ja ne on pääsääntöisesti PK-yrityksiä. Niin miten me tämä loikka kiertotalouteen tehdään, niin me suoraan sanottuna tarvitaan siihen tukea. Et ei meidän kaupanliiton resurssit riitä eikä rahat, vaan tämä on niin kuin Suomi Oy AB:n asiaa, koska myös Suomi Oy AB on se, joka on allekirjoittanut Pariisin ilmastosopimuksen. Ja nyt me tarvitaan sitä tukea, että meillä on niin kuin halu ja tahtoo, että nyt vaan niin kuin apua meidän toimialalle, niin me hoidetaan tämä homma kyllä niin sanotusti kotiin.
Jolanda, tuossa jo hieman kerroit esimerkkejä teidän toiminnasta, mutta haluaisitko jakaa tarkemmin meille ja kuulijoille, että minkälaisia suunnitelmia ja toimenpiteitä olette kaiken kaikkiaan tehneet ruohonjuuressa?
Joo, no ensisijaisesti meillähän on tärkeää tämä luontokadon ehkäiseminen, joten valitsemme tuotteet valikoimaan, jotka on näitä parempia valintoja niin luonnolle kuin ihmisille. Mutta tunnistamme kuitenkin, että kuluttamalla esim. Perusluomoa ei nyt pitkälle päästä tämän kanssa, niin tulee tulevaisuudessa keskittyä muihinkin tapoihin, esimerkiksi uudistavaan ja ennallistavaan tuotantotapaan, joiden avulla voidaan sitten saavuttaa niitä parempia tuloksia luonnon monimuotoisuuteen. Ja tähän viitaten olemme kehittämässä meidän arvoihin kuuluvaa muutoksentekijyyttä myös meidän sinne valikoimaan ja tuotteisiin, jossa halutaan korostaa kolmea meille tärkeää kategoriaa, joista on kiertotalous, luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja yhteisöjen tukeminen. Ja nämä valikoiman muutoksentekijät saisivat meiltä sitten semmoista erityislaatuista näkyvyyttä, joka voisi olla tällainen kannustava tekijä sinne tavarantoimittajien suuntaan kehittämään sitä omaa toimintaa vielä paremmiksi siitä perustasosta. Ja kuten huomattu, meillä ei nyt suoranaisesti ole kiertotalouspalvelujen kaltaista valikoimaa, niin ollaan pohdittu sitä, että tulisiko meidän keskittyä uusien palveluiden kehittämiseen vai olisiko meille sitten oleellisempaa nostaa yhteistyöiden ja tapahtumien avulla sitä tietoisuutta erilaisista kiertotalouspalveluista kuluttajien suuntaan, kuten aikaisemmin mainitsemani toi vaatekaapin kevätsiivoustapahtuma oli.
Kuulostaa, että tämä ei ainakaan ruohonjuurelle ole ihan uusi aihe, että olette aika pitkään selkeästi pohtineet ja ottaneet hyvin strategisen tulokulman, mutta edenneet myös jo sinne käytännön toimiin.
Joo, haluttu kyllä tuoda tätä niin kuin, intohimoisesti mukaan siihen meidän perusarkeenkin kuluttajille.
Hienolta kuulostaa. Hei, koska tämä on Circular Design Podcast, joka keskittyy ennen kaikkea kiertotalouden mukaiseen suunnitteluun sekä systeemitasolla, eli silloin puhutaan liiketoimintoja ja liiketoimintaekosysteemien suunnittelusta, että siellä tuotesuunnittelutasolla, niin lähdetään pureutumaan vähän tarkemmin näihin muutostarpeisiin ja mahdollisuuksiin, eli mitä pitäisi tapahtua siellä kaupan alalla kohti kiertotaloutta. Lähdetään liikkeelle liiketoimintamalleista ja toimitusketjuista. Minkälaista muutostarvetta ja ennen kaikkea tietysti mahdollisuutta sieltä löytyy? Marja.
Ja kun mietitään liiketoimintamalleja, niin ihan ensimmäinen tarve, mikä tulee mieleen, on se, että meidän tulisi Suomessa kehittää näitä julkisia rahoitusmalleja ja kriteereitä siten, että ne tukee myös meidän kaupan alan innovaatio- ja kehittämistoimintaa ja sen luonnetta. Kuten nyt vaikka uusien digitaalisen ja kansainvälisten liiketoimintamallien luomista sekä kaupan toimintaprosessien kehittämistä. Ja miten me saadaan se tässäkin podcastissa mainittu niin kuin data jatkossa kulkemaan, on se arvoketju tai yhä enemmän arvoverkosto. Ja sitten kun miettii näitä kiertotalouden mukaisia uusia liiketoimintamalleja ja miten ne saadaan skaalattua, niin ne edellyttää kyllä kaupankialalla niin esimerkiksi ihan uusien teknologiaratkaisujen selvittämistä ja kehittämistä, kun miettii vaikka keräilyrobotiikan, mobiilipalveluiden, varastointijärjestelmien ja itse asiassa ihan vaikka tiedolla johtamisen ratkaisu. Mutta sitten tämä kiertotalous, niin se vaatii täysin uudenlaisten ekosysteemien rakentamista, mikä on tässäkin tullut aiemmin jo hyvin esiin. Niin miten me niin kuin vaikkapa luodaan tänne meille Suomeen niin riittävät ja kattavat korjauspalveluliiketoimintamalli? Eli näiden luomisessa niin tulisi kaupan yritysten, jotka myös kilpailevat keskenään, niin tehdä yhteistyötä, koska näitä kiertotalouden mukaisia uusia liiketoimintamalleja rakennetaan kyllä arvoverkostosta arvoketju sijaan. Ja tähän me tarvitaan toimialan apua ihan viranomaiselta, kilpailu- ja kuluttajaviranomaiselta. Eli minkälainen yhteistyö on sallittua kilpailijoiden kesken kiertotalouden edistämiseen? Miten niin kuin meidän nykyistä kilpailulainsäädäntöä tulkitaan? Ja tämä tulkintahan täytyy tulla viranomaiselta, että sitä me yritysten edustajat ja yritykset ei pystytä antaa.
Hyvä. Onko Sarilla vielä lisättävää tähän liiketoimintamalleja ja toimitusketjun muutostarpeisiin?
Kun niistä ympäristövaikutuksista 90% syntyy siellä suunnittelupöydällä jo, niin kyllähän tässä vaaditaan uudenlaista yhteistyötä niin kaupan kuin sitten näiden tuotteiden suunnittelijoiden ja valmistajienkin kesken. Eli se suuri muutos tässä on se vuoropuhelun tarpeen muutos. Mä aikoinaan aloin lapsilleni kertomaan siitä, että mitä on kiertotalous ja kun oikein innostuin näistä jakamistalouksista ja muista vastaavista, niin takapenkiltä vaan kuului sitten kommentti, että äiti, eikö tuota kokeiltu jo tuossa itänaapurissa aikoina eikä se toiminut. Kyse kiertotaloudessa on edelleenkin taloudesta ja liiketoimintamallista, mutta se asenne vaatii vähän muokkausta. Ja se suurin muutos, mikä tässä täytyy tapahtua, niin on meidän ihan jokaisen silmien takana ja korvien välissä. Pitää ymmärtää se, että että mitä pitää muuttua, mitä omissa tekemisissä pitää muuttua. Ja kun jokainen meistä on sitten päätöksentekijä, vaikka kauppareisulla, päätöksentekijä työelämässä tai niiden toteuttaja, niin tämä vaatii sen, että oikeastaan kaikki ymmärtää, mikä ero on kierrätyksellä ja kiertotaloudella. Se ero ei ole iso ja molempia tarvitaan, mutta ne on eri päässä toimintaa. Ja se on ehkä se suurin muutos, mitä tapahtuu myöskin sitten kaupan puolella, että se ei ole vain tavaran läpimenoa, vaan se on oikeastaan vähän niin kuin enemmän välittämistä siitä, että kenelle myydään ja mitä myydään. Ja koska se tavara tulee sitten seuraavan kerran myyntiin ja mihin se sitten vielä pystyy. Se on ehkä se isoin muutos, mitä tässä tapahtuu niin kuin suunnittelupuolella. Ja myöskin sitten se vaikuttaa siihen liiketoimintamalleihin, että kuka välittää siitä tavarasta ja kuinka pitkään se pitää olla käytettävissä. Ja sen puoleen esimerkiksi leasing tai muut vastaavat toiminnot voivat tulla hyvinkin pian käyttöön valtatapana. Ei enää omisteta asioita, vaan käytetään niitä se, mikä oma tarve on. Ja sitten se tarve siirtyy jollekin toiselle.
Eli tietyllä tapaa voidaan ajatella, että pitäisi lähteä miettimään, miten se tavara, tuote pidetään kierrossa.
Kyllä. Ja pidetään hyvässä kunnossa ja toimivana ja käytettävänä mahdollisimman pitkään.
No, jos mietitään vielä sieltä asiakasrajapinnan näkökulmasta tarkemmin, miten asiakkaan rooli muuttuu ja minkälaista mahdollisuutta se tarkoittaa kaupan alan toimijoille? Jolanda, saadaanko sulta käytännön esimerkki?
Joo, mä voisin vähän kertoa, että minkälainen meidän asiakaskunta on ollut aikaisemmin. Että nehän on ollut niitä erityisasiantuntijoita siinä vastuullisuuteen liittyvissä asioissa. Ja ne on myös ruohonjuuren kanssa vaatineet sitä kehittymistä vastuullisuuden kehityskaarissa. Ja heillä on ollut niin paljon sitä tietoa ja ne on ollut hyvin perillä näistä asioista, joten ruohonjuuren rooli on ollut vähän niin kuin tuoda niitä vaihtoehtoja tälle ryhmälle. Mutta kun nytten kiertotalous ja muut vastuullisuusasiat kiinnostaa yhä isompaa kohderyhmää, niin pitää kaupan toimia ohjaajana ja tehdä päätökset sen asiakkaan puolesta, että se parempien valintojen valitseminen on helppoa ja haluttavaa suuremmalle yleisölle. Ja myös se viestinnän tärkeys, että se on läpinäkyvää.
Entä Sari?
Tuohon voisin jatkaa vielä, että kyllähän tämä tarkoittaa muutoksia myöskin meidän valtion toimien ja rahoittajien ja vakuutusyhtiöiden ja monen muunkin suunnalla. Eli tämä ei ole kaupan yksin tehtävä asia, vaan meidän pitäisi olla myöskin mukana. Ja tämä on vähän haasteellinen. Marja nosti tuon kilpailulainsäädännön, eli minkälaista tietoa sitten sä sen sun pelikaverin kanssa voit jakaa, että sä pystyt tekemään niitä kiertotaloustekoja. Mutta myöskin rahoitusinstrumenteissa, että jos se tavara ei olekaan enää sellainen helppo pantti sille lainalle, vaikka yritykselle, niin mitkä on ne uudet tavat sitten vakuuttajien tai pankkien saada vakuuksia siitä, että he saavat joskus omansa takaisin. Ja näitä muutostarpeita vielä pitää pohtia aika pitkään. Meillä on muutamia edelläkäviä toimijoita tuossa vakuutuspuolellakin verkkokaupassa jo olemassa. Ja niitä on hyvä seurata ja myöskin ottaa opiksi ja laittaa vaikka paremmaksi, eihän sitä kielletty. Mutta rahoitusinstrumentit, mukaan lukien myöskin nämä valtiolliset omat, niin siellä on myöskin paljon mietittävää siitä, että miten tällaisia arvoverkkoja tuetaan.
Ja no mä usein sanon, että kiertotalouden kauneus ja kauheus on siinä, että kaikkien pelinappuloiden ja palapelin palojen pitää olla niin kuin järjestyksessä ja katsoa samaan suuntaan. Eli se muutos on tosiaankin systeeminen, mutta sitähän tietysti pala kerrallaan ja paralleelisti viedään eteenpäin. Sari mainitsi jo tuossa tuotesuunnittelusta, kuinka leijonan osa ympäristövaikutuksista tulee siinä suunnitteluvaiheessa. Onko vielä jotain aspektia, jota haluaisitte nostaa esiin tästä suunnittelusta, jotta päästään tavoitetilaan tai itse tuotteista? Marja.
No, haluan Tässä vaikka tuli jo hyvin esille, niin vielä korostaa sitä, että kauppahan ei toimialan valmista mitään. Että niin kuin Sari sanoi, niin teollisuus tekee sen valmistusprosessin, mutta kaupalla on niin iso rooli niin kuin kiertotaloudessa ja vihreässä siirtymässä, koska sen päätökset siitä tuote- ja palveluvalikoimasta, että mitä ja miten se myy, ja mitä Jolandakin on sanonut tässä hyvin taustottanut, niin myös kyky palvella asiakkaitaan, niin määrittävät aika suoraan sen, että miten tämä siirtymä tulee tapahtua.
Entä sitten asiakasrajapinta? Miten asiakkaan rooli muuttuu ja minkälaista mahdollisuutta se tarkoittaa kaupan alan toimijoille?
No, kiertotalous tulee muuttamaan myös asiakkaan roolia, uskon, että monin tavoin. Eli se kannustaa kiinnittämään huomiota tuotteiden elinikää, elinkaareen sekä niiden kestävyyteen. Ja uskon, että asiakkaat alkaa varmasti yhä enemmän arvostamaan tuotteiden kestävyyttä, kierrätettävyyttä ja tuotteiden uudelleenkäytettävyyttä sekä kiinnostus erilaisia tuotepalveluna malleja vastaan tulee todennäköisesti kasvamaan. Ja kaupan alan toimijoille niin tämä tarjoaa toki paljon työtä. Eli niin kuin uuden luominen, niin se ei ole ikinä helppoa. Valehtelisin, jos väittäisin toisin, mutta samalla se tarjoaa myös täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Eli tämä asiakkaiden kasvava kiinnostus avaa markkinoita ihan uudenlaisille innovatiivisille tuotteille ja palveluille. Ja kaupan alalla on esimerkiksi mahdollisuus tarjota palveluita, jotka edistää tätä kiertotaloutta ihan suoraan niiden asiakkaille. Se voi lisätä korjauspalveluita, tuotteiden vuokraista tai uudelleenkäyttöön perustuvia tämmöisiä innovatiivisia, täysin uusia liiketoimintamalleja. Ja tässä asiakasrajapinnassa tapahtuva muutos, niin se avaa kaupalle myös tilaisuuksia rakentaa niin kuin vahvimpia suhteita asiakkaisiin tarjomalla heille uusia kiertotalouden mukaisia vaihtoehtoja. Eli se on myös niin kuin keino kaupalle vahvistaa sitä asiakkuutta. Ja kaiken kaikkiaan mä uskon vahvasti, että kiertotalous tulee muuttamaan kaupan alan toimijoiden sekä tapaa ajatella tuotteista, palveluista että asiakassuhteistaan. Ja tarjoten samalla niin kuin ihan uusia mahdollisuuksia luoda kestävämpiä liiketoimintamalleja ja vihreämpää tulevaisuutta.
Ja tämän podcast-sarjan jaksossa 6 on aiemmin keskusteltu, mitä tarkoittaa kuluttajakokemus kiertotaloudessa. Eli sieltä voi käydä kuuntelemassa myöskin vielä lisää asiakaskokemuksesta. Lähdetään puhumaan muutoksesta ja erityisesti siitä, että miten tämä muutos tehdään, mitä ollaan nyt tässä laajasti käsitelty. Ja miten tämä muutos saadaan aikaan niin, että se tukee alan kasvua ja menestystä. Ja me ollaan puhuttu tässä jo paljon yhteistyön tärkeydestä, mutta mitä ja ketä tarvitaan mukaan muutokseen? Marja.
Joo. Nyt on tullut jo useamman kerran, mutta haluan painottaa, että näin iso muutos, kun puhutaan kiertotaloudesta, niin tässäkin tapauksessa tämä muutos tehdään yhdessä. Eli kiertotaloutta on käytännössä niin kuin mahdotonta yrittää tehdä sitä muutosta niin yksin. Ja kun meidän kaupan ala on elinkeinoelämän suurin toimiala, meillä on ne yhteensä noin 40 000 yritystä, jotka on pääsääntöisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, niin näin suuren joukon ohjaaminen ja auttaminen ja tukeminen niin on mille tahansa yksittäiselle organisaatiolle tai ministeriöllekin niin kuin mahdoton tehtävä. Ja sen takia me tarvitaan tätä muutosta niin kuin tukevaa laajaa ohjelmaa, joka auttaisi alaa ja sen sidosryhmiä niin kuin yhdessä. Se auttaisi niitä lentoa, boostaisi tätä kiertotaloutta. Eli muuttaisi liiketoimintaa niin kuin yhä ilmasto- ja ympäristöystävällisemmäksi. Ja näin toimimalla niin kuin me myös samalla autettaisiin alan työpaikkoja pysymään täällä Suomessa. Suomi Oy Aamessa.
Joo, eli tarvitaan hyvin mittava alan kehittämisohjelma kohti kiertotaloutta.
Kyllä. Muuten, jos meidän toimialalla olisi muutama 10 tai 100 yritystä, niin sitten sitä voisi vähän niin kuin vierihoitona viedä yrityksiin, mutta 40 000 yrityksen niin kuin viestiminen ja tukeminen ja innovointi, niin se on kenelle tahansa mahdoton tehtävä, ja sen takia se tarvitsee niin kuin leveämpiä hartioita, jotta se muutos saadaan.
Hyvä. Entä Jolanda, ketä tarvitaan mukaan muutokseen ja miten se tehdään taloudellisesti kannattavalla tavalla?
No mä sanoisin myös tuon, mitä Sari on tässä pari kertaa toistanutkin, että tarvitaan niitä pelikavereita ja yhteistyötä ja myös ekosysteemien luominen ja myös sinne kuluttajarajapintaan. Otetaan ne kuluttajat mukaan siihen kehittämiseen ja muutokseen. Ja sitten mä haluan sanoa vielä tämän symbioosien luominen, eli teollisuus, symbioosit, niitä on jo näkynyt, niin myös sinne kaupan aloille. Niin, ja myös se, että tehdään perusasiat kunnollisesti heti siinä suunnittelussa. Tästä voisin sanoa esimerkin, että kun suunniteltiin meidän ruohonjuuren uutta tuotesarjaa juurta, niin siihen valittiin heti kierrätysmateriaaliset ja kierrätettävät pakkaukset ja valmistus tuotetaan uusiutuvan energian voimin. Ja voisin tästä vielä nostaa sen myös, että josta puhutaan liian vähän, että monesti kierrätetyt materiaalit eivät näytä perinteiseltä luksukselta, jota kosmetiikassa yleensä haalitaan, joten me tarvitaan myös sitä muutosta sinne kuluttajakäyttäytymiseen, että voidaan tehdä niitä kestävämpiä materiaalivalintoja.
Mitä Sari lisäisit, mikä on sun näkemys?
Niin tuosta on mukava jatkaa sitten sanalla innovaatiot. Eli tarvitaan lisää tutkimusta ja yhteistyötä nimenomaan ja tutkimuslaitokset ja julkinen sektori on monessa arvoverkossa yksi toimija jossain siellä. Eli tarvitaan näitä julkisen ja yksityisen yhteistyötä ja myöskin niitä tutkimustietoja sitten käyttöön. Pakkausteollisuus on yksi, mikä Suomen ehkä näitä keihänkärkiä niin tässä kiertetyissä materiaaleissa kuin sitten näissä biohajoavissa, biopohjaisissa materiaaleissa. Eli tarvitaan myöskin tätä sektorien välistä yhteistyötä, jotta saadaan jotain uutta aikaan. Se uudistumisen tarve on hyvin voimakas tässä ja se tarkoittaa silloin myöskin sitä, että tehdään asioita toisella tavalla. Varmasti tarvitaan myöskin uutta lainsäädäntöä, mutta lainsäädännön tueksi ollaan nyt yhdessä ympäristöministeriön kanssa rakentamassa aika massiivista kansallista Green Dealia kiertotalouteen. Eli siellä on 5 muutosaluetta, joiden kautta sitten kukin toimija voi hakea niitä omia tavoitteitaan ja myöskin sitten toimenpideideoita ja sitoutua mukaan. Se lähtee pyörimään tuossa 24 keväällä. Eli siihenkin tervetuloa myöskin kaupan ala vahvasti mukaan. Tarvitaan niitä symbiooseja, ekosysteemejä, tarvitaan yhteistyötä ja erilaisten toimijoiden. Eli kauppa tuskin tätä keskenään yksin ratkaisee, vaan tarvitaan sitten niitä muitakin toimijoita siihen mukaan ja sitä asiakasta kuunnellen. Eli vain sellainen kauppa kannattaa, jolla on asiakkaita ja jolle on kysyntää, että sekin tässä ikävänä tosiasiana todennäköisesti täytyy huomioida, vaikka kuinka ihanen maailma haluaisikin rakentaa.
Me aletaan tulla meidän keskustelun loppuun ja koska maailma muuttuu tekemällä, niin otetaan vielä toimintakehotustyyppinen viesti teiltä kaikilta. Eli mitä kannattaisi tehdä nyt heti tämän podcastin kuuntelun jälkeen? Mikä on teidän viesti? Aloitetaan Marjasta.
No meistä Suomessa tulee niin kuin nopeasti kehittää näitä julkisia rahoitusmalleja ja kriteereitä siten, että ne tukee myös kaupan alan innovaatio- ja kehittämistoimintaa. Eli Suomi on valtavasti jäljessä Ruotsia palvelutaloudessa ja kuluttajaliiketoiminnassa. Ja tämä erhe tulisi nyt niin kuin korjata pikimmiten. Ja näin me mahdollistetaan myös kiertotalouden liiketoimintamallien puustaus ja voittoisa kulku. Eli kun me kaupan alana, niin me ollaan siellä sormukehodissa ja me ollaan niissä arvoketjuissa ja arvoverkostoissa ja meillä on ne lonkerot ympäri tämän yhteiskunnan, niin meillä on sitä valtaa ja meillä on sitä vastuuta, mutta nyt vaan täytyy tätä muutosta tukea niin kuin voimakkaasti, jotta se saadaan tehdä.
Entä Jolanda?
Joo, mä nostaisin tuon PK-yritysten tukemisen. Tarvitaan niitä tukia, että saadaan resursseja rohkeasti kokeilla uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja, ettei se vaan se kiertotalouden edelläkävijyys jäisi vaan sinne isoille yrityksille, joilla sitten löytyy enemmän näitä resursseja.
Entä Sari, mikä on sun toimintakehotus?
No Marja kävi tuossa oikeastaan jo rahoitusinstrumentit ja lainsäädännön läpi, niin mulle jää ehkä se kehoitus kaikille, että kun olet tämän kuunnellut, niin siirry seuraavaksi Kaupan liiton sivuille tutustumaan siihen pelikirjaan. Se kannattaa. Sieltä saa paljon vinkkejä, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Sitten otat kupin kahvia tai jotain ja mieti hetki ihan itseksesi, mitkä ovat ne seuraavat toimet, mitä sun pitää tehdä. Ketkä on ne sun lähimmät pelikumppanit, kenen puoleen kääntyä. Ja sitten ei kun puhelin käteen tai kävelet naapuriin ja kysy, että hei, että mitäs me voitaisiin tehdä tämän asian edistämiseksi yhdessä. Se pelikirja auttaa hahmottamaan sen, että mitä kiertotalous tarkoittaa juuri sinulle ja sitten siitä eteenpäin, niin varmastikin tässä jotain ohjelmia järjestyy niin Business Finlandin kuin Kaupan liiton kautta jatkossakin, että tervetuloa kaikki mukaan kiertotaloustiimiin.
Näin toivomme. Eli kohti tekoja. Kiitos Marja, kiitos Sari, kiitos Jolanda. Erinomaista keskustelua.
Kiitos Anne.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Olet kuunnellut Circular Design-podcastia, joka tarjoaa yrityksille menestyksen pelimerkit ja kehityspolun kohti kiertotaloutta erityisesti suunnittelun näkökulmasta. Ota podcastimme seurantaan ja luuppaa itsesi kiertotalouden eturintamaan. Lue aiheesta lisää osoitteessa circulardesignsuomi.fi.